Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
An lamɛ baw bɛɛ lajɛlen dan se bi sigikafɔba bɛ ni hakili jagabɔ fɛn min kan o de ye ka tali kɛ ka ɲɛsin ni 8 mars ye n'o ye musow ka donba ye tɛmu min tara ɲina o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin musow ka wuli ka jɔ ko baara juman ɲi de kan ka kɛ walasa diɲɛ kɔnɔna na cɛw ani musow bɛɛ lajɛlen dama ka kaɲa mali kɔnɔna na a talen do ka ɲɛsin o kelen fana ma ko ka bɛn ni banajugu ye min bɛ senna diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na n'o ye koronavirusi ye ala walasa ka kuma a ko in ka sa an ye wele bila ma naani ma saba bɛ kɛnɛ ka ka ba n'o ye ropia suma n'o ye n'ale ye muso ɲɛmɔgɔ ye a bɛ fɔ min ma ko fam leader Abdrahman Maiga ale bɛ yan biro Abdrahman Nimaga pardon ale bɛ yan biro du vérificateur général ale tɔgɔ la madame Waigalo Maladu Bokum ale ye magistrati ye madame Bari Aminata Touré ale kan ka an sɔrɔ ni jamukan in kan ale bɛna na conseil national de la société civile ale tɔgɔ la ne yɛrɛ ye Muhammadu Touré aw bɛɛ lajɛlen danse
le grand dialogue
aiwa ni ya talike ka nyeshin bi ko muso ka wuli ka jo o be talike fen chama kan ko nga do fana be boli fen min kan o ye ci uni che u dama kenya ni wale ukan aiwa nanye ta jetemine ke bi rokia sumano o wale ya be bolo juma inde kamali kon nana
nyoni nga kuma folo mesi jo tamani la me baga bela jelen fo ka barakela bela jelen fo e niga jetemine la wala sa ka che uni muso ka dama kenyali aka se ka nɔgɔya mali ye caaman kɛ ala kaban mɛ n'i y'a jate minɛ mali ye jamana ye jamana mu n'a be tali kɛ kosɛbɛ an ka laadalakɔrɔw la o b'a yira k'a fɔ hakilinaw ni waleya minnu be kɛ a faamuyalen tɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko cɛɛ ni musow kan ka dama kɛɲɛ donk walasa o ka se ka kɛ fo an ka hakilinaw fale ka tagabolow yɛlɛma k'a yira k'a fɔ cɛɛ ni muso damakɛyali kɔrɔ tɛ k'an b'u jɔyɔrɔ minɛ nka an be ɲɔgɔn dafa de donk n'i ye mali lajɛ bi caaman kɛra i n'a fɔ caaman be kɔfɛ togoya min na
nimaga e bɛ o wale n faamuya cogoya di n'a fɔra ko cɛɛw ani musow olu dama ka kɛɲɛ
o damaya kɛɲɛli ne yɛrɛ kɔni bolo masaw nin b'a la fɔlɔ parske a bɛ daminɛ kabini dugumala la depuis denmisɛnuw ka edikasiɔn yɔrɔ la depuis aw ka dɔgɔn a bɛ yira la k'a fɔ ko cɛɛ jɔyɔrɔ ye nin ye muso jɔyɔrɔ ye nin ye hali fɛn bɛ fɛnna ni denmisɛnu ko ka b'a kɛ o b'a fɔ a e musomanitɔ fɛn bɛ fɛla ni cɛmani ko ka b'a kɛ e cɛmanitɔ denmisɛnu bɛ kɔrɔbaya n'o ye donk hakilina bɛ an ka du kɔnɔ an bɛ kɔrɔbaya n'o ye ka se fo san fɛ hali ekɔliko musow ka gɛlɛya ye mun ye musow ka politiki ko ye mun ye u ka jɔyɔrɔ ko a bɛ mun do sariya min tara k'a fɔ ko jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ pɔsi elɛktifu la ko muso ka jɔyɔrɔ bi saba sɔrɔ kɛmɛ o kɛmɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara la walasa o sariya nin yɛrɛ ka se ka bato il faut que a dɔnniya n'a diplɔmu o ka kɛ musow la ni musow ma kalan o bɛ se ka k'u la cogo di musoman dɔw mana kalan kɛ ka se hali kilasi kɔnɔntɔnnan na musoman ka kalanko ma se o ma u b'a bɔ u b'a don furu la o yɛrɛ bamakɔ yɛrɛ duguba kɔnɔnaw la dɔw tɛ se hali kilasi burusi kɔnɔnaw la dɔw tɛ se hali kilasi kɔnɔntɔn yɛrɛ la kilasi wɔɔrɔ u b'a bɔ u b'a don furu la fo musomaninw ka kalan ni musomaninw kalanna ka se cɛmaninw ka nivo la musoman bi duuru mana kalan yɔrɔ min na cɛman bi duuru mana kalan yɔrɔ min na musoman bi duuru ka kalan ye cɛman bi duuru bɛ fɛn min ɲini musoman bi duuru b'a ɲini barisa aw ka dɔnbaga dɔnniya bɛɛ ye kelen ni o hakɛ o waleya sera ka komanse ka sabati jamana kɔnɔna na a b'a ye musow ni cɛw ka hakɛ bɛ fɛngɛ parske hali musow ka politiki ko mun b'a gɛlɛya musow ka sharge ka ca dukɔnɔnaw la muso de bena tobili kɛ a be okipe den a be okipe cɛ la tan t'a bolo ka taa hali politiki reɲɔn na ka taa fɛngɛw la o de y'a kɛ politiki hali politiki yɔrɔ la muso jɔyɔrɔ ka dɔgɔ la parske a ka baara ka ca sɔgɔnɔ a tan de t'a bolo donk ni ko yi ne kɔni bolo a bɛ depan depuis denmisɛnu ka edikasiɔn yɔrɔ la an k'u lamɔ ni o hakilina ye cɛɛ ni muso bɛɛ kan ka kɛ kelen kalanko sira fɛ o ladamuni sira fɛ o cɛɛ ni muso bɛɛ kan ka kɛ kelen
mɛ sumanɔ y'a yira k'a fɔ ko dɔw hakili la bi cɛɛ dɔw kɛrɛnkɛrɛnniɲala k'a fɔ ko n'a fɔra ko cɛɛ ani muso u dama ka kɛɲɛ k'a be i n'a fɔ olu bolo k'a fɔ ko musow bena u jɔyɔrɔ de ta o do wa
bɔn o faamuyali ɲi be se ka dɔn communication c'est-à-dire ni kuma ma kɛ ka ɲɛ ni mɔgɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ma faamu ni laseli ma kɛ ka ɲɛ mɔgɔ t'a faamuya ka ɲɛ n b'a fɔ mun na ne taara fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ cɛ ni musow bɛɛ ka kan kɛ kelen i ma kuma i ma faranfasiya dɔw di mɔgɔw b'a faamuya o sira fɛ nka n'a fɔra ko cɛ ni musow ka kan kɛ kelen o kɔrɔ tɛ ko muso abaka tobli dabla o kroto yo o kroto comme so abaka fingo dabla o kroto comme so abe aden la la doni kabo dabla o kro muso anga fenya konana muso jorobe che jorobe nga afara ko u joro kan ke kele yoro mununa oni tobliké roni sénégalais roni fimo te kele
donc che manga tobliké muso kan ga tobliké
même salita tu vas vouloir par exemple tu veux tobliké muso veut tobliké nga muso ta nafaka boni che ta muso joro ka bon an na veut tu vouloir organisation gabou organisation muso de ba di kacha tu veux de melinké ali tu vouloir
aywa mambe ame madam waigalo malado bokum nyininga ola esono ni magaka hakila imawa
aywa be studio tamani la membre au befo alors ou fly mok mafo kmaimbe siglin kmaimbe kma sinsinoui alors nsonu ka kma kambe ma alors mbe feka dofra ni magaka kma kan doni dron ka foko effectivement che bara ni musubara. Depuis là, où là, on a essayé de faire des choses. Faire des choses, faire des choses, on a dit que c'est moi, généralement. Faire monter, faire des choses, on a dit que c'est moi. Bon, on a dit que c'est moi, on a dit que c'est moi, on a dit que c'est moi. Mais moi, je crois que c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Naturellement, ni n'est pas moi, ni n'est pas moi. Il faut oublier que c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Kanani balo wa sro to shito la niko tukuni okakla ka bramata ka tasma ta ka siga kan ka tobi o manoro muso tunte ta barakero la muso te seneke e togoda la bela togoda do la muso ba ke me togoda do la ta ke bonia jetene abe famu o yoro la chebe ta bara finke kana o ba sro muso be sokono alebe tobli ke ade muso nu ba krefo lu ba deme mena che manu fana be tugu fa ko kata fa deme bara fina bon societe nana evoluer societe ou changera dugu denu kera dugu bawe fana na dugu ba konnaula bo dugu ba konnaula sisa muso be barake chebe barake agelia ubina tumaro la kuplu kono muso be baram na chebo nyonala sisa barakulo girien jontai mais avec tout ça muso be klaka na sono kana sono barake abseka ke bararo la upebe joro kilina upe kanda faikili mais sono ni au nana cheko sono barate chetai oyo muso tai na foni maka bika fotiko don guadoni demsenu ladoni sono na ere entretien o bebe musoulika bo gelea bina uyoro ladoni alni ya jetemine musoube formation minsro ani che obasro formation e kalaye kalam me di pour que mo kase ka tanye bara kononana o tanye kononana musou numbe furu kono de gumpare be kuka ni munsira ka garsige soro ka kalanke depuis fitini ye bara soro ye furu soro I donné furu kono ka ban ni ki bina anyenyini tukuni ka do fara doniaka aka don che mu beso e to ku ni so na di e beso ko lo shebi dim se nu ko lo shi etita etita e bisigi wasoro I bonyongo ube do yere be mu ntibo olubo o kalantele nsoro a che mankunda katakis glinto kadaka muso ya yoro e be bangi ko lo shi de soro li ni so no ko lo shi ni che fana bi opposé bo be gele a chamandu anga so no naula. Sinon, on a le modernisme à Irak, baraté, muso baraté. Ces derniers temps, si il y a 8 mars, il y a une image de l'Iran. On a yele parce que on a des goûts là, qu'on sait. Kaye, chebe, tout, face à là, peut-être, jamana do la, il faut gana, nous, togo, nous, abike, akacha. Mais il y a Mali là, akadon, ibe gakulu kemeta. Ite ali gakulu, nani sura, kono, mou, chebe, delika, sungolan, takato, face à. Peut-être, chebe, baram, senouke. Absega saladi sanango absega pomme de terre nun tige absega loko nun tige o bole ala atedo barakon natola
ewa sumano abeina fo eso nendo madam waigalo ka kumama menia talike kanyaje halbi alnia soro muso ni cheube barake yorokile una ukana fasoro sira ube ikile meske du musaka uboba ote cheka halbi
ah bon niko nga akilina di ola mais c'est qu'à fort au ni folo lai nga sisa ni société retaka laje musoka contribution fangaka bon ko sebe ante la c'est qu'à fort kambe kuma bela jelinka mais ni ay majoritairement ɲiningali min bena kuma kɔnɔ o de la mun de la musow be ka cɛsiri fara u bolodala sisan et puis fɛnɛ i b'a jate minɛ k'a fɔ femme entrepreneur dɔgɛ yɛrɛ be ka caya muso kunda kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ hali na an balimakɛw na an masaw be bɔ cɛlakaw ka ta fɛn ɲini ka na k'a kɛ musaka ye anw musow be contribue a la kosɛbɛ n b'o misali ta n'i ye togoda kɔnɔna nunu najɛ i be taa sɔrɔ musow de be soli ka bɔ ka taga foro la ka sɛnɛ kɛ ka na ni ɲɔ min ye o balo ka t'o feere ka u be dɔ mara dɔ be feere mun be feere o wari de be ta ka kila ka kɛ u ka nasɔngɔ ye o be togoda la togo min na duguba kɔnɔ yan fɛnɛ n'i nana i b'a ye muso caaman be ye ni nɔ u tɛ hali u sigi k'a fɔ ko n be kalosa kɔnɔ an b'o misaliya caaman ye sotigi ka na ni nasɔngɔ depansi ye u bɛ kalo depansi n ka sɔrɔ ka kɔntribuye generalema i be musow ye de olu de be bila ɲɛfɛ nasɔngɔbɔ ta fanfɛla la so musakaw ta fanfɛla la ni denw banala u furakɛli caaman tɛ to ko fa mana na ko a b'a kɛ i b'a ye toujours musow ka contribution fanga bɛ ka bonya ka taa fɛ société kɔnɔna la ka da kan u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ musaka walasa anw bɛ ka laɲini min kɛ ni o ye égalité entre les sexes ye k'an bɛɛ damakɛɲɛ a tɛ dɔn kosɛbɛ o tɛ se k'a lafaamuya fo cɛw k'a dɔn ko jɔyɔrɔ bɛ anw musow la donc musow bɛ ka jɔyɔrɔba yira u bɛ contribuer famu kɔnɔna la i n'a fɔ an ka tale la u b'a fɔ togo min na n'i bɛ ka mɔgɔ place yira nɔfɛ karisa n be fɛ an ka kɛ akɛ kelen a tɛ kɛ ni kɛlɛ ye i t'a pushe ka bo ye i be fɛn dɔ de kɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a dɔn k'a fɔ karisa be se nin na a be se nin na ye ne b'a to cɛɛ be se ka sɔ muso ye k'a fɔ a akɛw la an ka ɲinitaw kan ka kɛ kelen ye donc société kɔnɔ bi a kɛra togoda kɔnɔna ye a kɛra duguba kɔnɔna ye musow be contribuer kosɛbɛ famiw kɔnɔna la
mais est ce que o y'a bɛɛ ye est ce que muso dɔw be yen nɔ fana u b'u ka baara kɛ nga est ce que u ta bɛ sɔrɔ ka don
bon je pense que bon n'a ye majorité ta bɛ sɔrɔ ka dun an tɛ se ka fɔ ko kan be kuma généralité kan
parcebɛɛ
n'i ka tabiya ro
kolaesonoma
ale bɛ ko kuma min fɔ a bɛ ka kelen kelennu de ta n'an ko n kan bɛ muso kɛmɛ muso siri sigi kɛmɛ sira o kɛmɛ sira ale bɛ ka mun fɔ o tɛ tɛmɛ tan ka yɛrɛ ne kɔni b'a dɔ bibi na musow ka jɔyɔrɔ fɛngɛ kɔnɔ fami kɔnɔ a nafa ka bon b'o dɔn nka muso ka sɔrɔ a kɛra togo togo muso ye sɔrɔ kɛ togo togo a b'a ɲɛmada cɛma fɔlɔ furu caaman sara parske muso ka sɔrɔ ka bon ni cɛ ta ye muso tɛ sɔn ka kɔntribuye a ka sɔrɔ bɛnnen bɛ a n'a masaw ma walima a bɛ dɔ kɛli denw ye ma a b'a kɛ ni juru ye ne b'a dɔn bibi na u bɛ juru don a cɛ la epuis mais bibi na mun yɛrɛ developelen do o ye muso minnu tɛ baara la u cɛw b'u sarakalo la
cɛw
t'a fɔ k'u tɛ baara kɛ dɛ ni muso n'u ma baara sɔrɔ u b'a fɔ k'u ka musaka cɛ b'a sarau sara kalo la yenu ka baara sɔrɔ bɔn a dɔw bɛ to la hali baara man'u ye bile mɛ cɛw t'u barakata baarakɛrɔ la dɛ cɛw b'u seko kɛ mɛ tanke a bɛ fɔ de tanke baara ma sɔrɔ donc c'est pour dire que cɛw b'u sɛgɛ mais ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ fana fɔ fɛn bɛɛ bɛnkan de cɛ ni muso cɛla bɛnkan de do ni sɔrɔ b'i bolo ni sɔrɔ bɛ ne bolo oubien ni sɔrɔ t'i bolo yɛrɛ sɔrɔ bɛ ne bolo bɛnkan de do hali togodaw la bɛnkan de do nin yɔrɔ in bɛ yen o ye ne jɔyɔrɔ ye nin yɔrɔ in bɛ yen o ye ne jɔyɔrɔ ye u bɛ égalité ko min fɔ nin ye an ka sariyaw y'a prévoir hali an ka code du travail kɔnɔna na sariya baarakɛ sariya kɔnɔna na ne taara dama fɛngɛ sanubɔyɔrɔ la u ka sanubɔ dingɛ dɔw bɛ yen i bɛ mɛtiri kɛmɛ de kɛ dugu jukɔrɔ i bɛ ka tɔgɔma a ka ca ni mɛtiri kɛmɛ an taara fɔ mɛtiri kɛmɛ ni kɔ la dugu jukɔrɔ ni yelen fagara i ma deli ka dibi min ye diɲɛ kɔnɔ i ma mun imagine i b'o de ye a dugukɔrɔla wa n'a binna yɔrɔ dɔ de bɛ yen u b'olu prévoir u bɛ fɛn dɔ prévoir a bɛ don yen n'i y'o jɛ fana i tɛ tɛmɛ fɛngɛ kan yɛrɛ so bɛ togo to la bon o le a bɛ fɔ olu ma ko mini souterrain kamalenkɔrɔ bɛ se ka taa baara kɛ yen mɛ an ka sariya la muso man ka taa baara kɛ yen mais yen ne ka jigin ye musow komi ne bɛ jar la an ka yɔrɔ la an ka biro la ne ni mini biro bɛ baara kɛ dɔw ye géologie kɛ u ye fɛngɛw kɛ ingénieurw don u ko k'u bɛ cɛw ta k'u bila ka taa baara la ni fɛnw na u bɛɛ diplôme kelen u bannen dɔ k'olu bila a fɛnw na n ko man kan nka ne donna mini souterrain kɔnɔ don min na yelen fagara ne yɛrɛ dibi min ye ne bɔra
i k'i tɛ don bile
ne ko n ko musow sariya y'aw lakana sariya y'u lakana parce que sariya tun ye nin dɔn an tun tɛ nin kalama dɛ mais sariya mali sariya a prévoilen do ko muso man ka baara k'a kɔnɔna na donc baarakɛ walima sufɛ baara sugu dɔ bɛ yen a be foko muso kana ke c'est pas parce que muso ta donné ke muso lao parce que ke walu be na bina cheka chep se ka erbo mais na bina muso ka ka gele o e morphologie reke toye o e ala ka danta dantu we donc au de la chenim che joro muso joro eh anga baraka rola ou bien ali classique ma ke
Est-ce que les gens qui sont par exemple Togo ni Ghana, est-ce que vous faites des choses au baraké ou au technique?
Mais alors, je suis en Ghana. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Mais, dépend de ce que vous avez fait, vous avez fait des mais anga muso mumbe otugala o machao
donc de là de do comme ni demsen ya
la de do depuis demsen ya la ou ba toubli fenga ke o lu fenga na chao de benga ke fugare parce que ni dugu jela muso de beta nyini ni ke kana o lu ere do chama fe toubli ere te ke ere ni soufela te so mona fa be bo baby dai de meni ou bena fa soufela la mais chao de beta muso de beta nyini ke kacha al nu be ke lola an ye kanto rola nan ku ye nu be ke lola ni ye ke la muso nu chao e beta ni ngale ke joye che joye muso ou quelque trouver clé ci ite chen mi so bo noa donc ou luta be depuis ou fitin nama ou la ko korbara no la mona no de
donc e bolo mali kono bi sharia ou kelendo ka dama ke nyini wale ou ko tabala
ou shara chama ne ba fia bibina
mais est-ce que batolendo
shara nu batole be bom so de lao ne be misal do dima
mbe madame boku mi ni bola folona so no ma e so no ma ko ou sharia mu nu be no nuta le do dama ke nyini ko
sharia do
di avec la cour dis ça ni na
il n'a pas sharia du mais il est min exemple ta min souterraine mu na
ne ayi men a exemple do fo a fora ko ni recrutement be ke pour que comme source de mai ko ka point duma ka point do duma
al ni adonia tula ni cheu ba donga tuma
a be foko point bonus fu ndo do ni recrutement meke plus une do be dim soma pour que ka candidature féminine encouragée pour que muso katia am misala en fin muso chama dona nga alibi anga nyomo ko ba fe ka muso cha donc a kadouye ni recrutement meke muso chama kana wala sa muso chama ka do muso chama nga fara anga anka anga baraka baraka sera fe mais anga konona na pour que muso munbe ye ou ka sans faire yelen solo a fora ko bonisin do be dim so ma muso munbe ka jo sans faire joro ini muso do you play ko mando le ko koro ka me ka ira ka fo ko che u be fendo nui ko muna bonisi be do luma ka che uto
me u joto ye wa
o de la nyafo
kada ka do ba ira ko no kera sigira e chake da do la ko che u be kla ko kuma
la sigira o de la nyafo nga be te pa muso la avec des femmes sur elle là muso ka joro ko me des femmes sur elle là
mais ça nanga se joro nyoroma est-ce que possibilité rebe duma nanye jamana marabolo takalaje bibi na transition mais ça no tiembe kuma di madame waigalo ma yoro la kasoro ki nyin nga okula madame waigalo ay kuma mi fo sisani na iso no ma ko muso yere de tefe muso yere de koso seria munun talendo lu te kasika batu
bon ay mi fo am se ka ke muso do ubi c'est logique ibe ka mi fo beni aklina de do wa foko ni bonisi duruma nuni chewe nyoronka dondo kuna dalido ni bonisi te e kumbese ka seni mposina wa bonisi de ise anota antekele donc so dobo evite uto kuna dalisi kufe ule la wa fo ni chewe kata terenkilinga ubufo note alia mbe msoka mbe feka fo femu mbe ke msola ani chetekele ini msobe se ka posukele okipe na furulendo msoma na bi den sorola par exemple yoro check ponika nyena maya be kono utala bon no o fazu donala abi bara ralenti abi bara gele abulo me o pelato abi chesri ka continuer ni barani ka continuer pour aller jusqu'au bout au difficulté malgré toutes ces difficultés abi continuer c'est ça kuma kono nana madame tu ya fo mso ka contribution me ni mara maso yoro ni ma ko mso buka intéressé le ko yoro ni jabi doni mso buka soro dogo et pour contribution yoro la abseka ke mso buka soro dogo kada ke wale do de kan pas anyi ko chama e société in kono ya mso do be
abe sira do kana fara
mso do be barake ka tere umsa ka ke che tola ko bunya la ka fora ka biketini o teren kele katla ka jo o ba sura bi che de tokola mo che bi kla ka mso re fu ka kla ko mso kele na bo parce nous tara sharia so ni ngali folom bi ke ko jon ta isui che bi papier ira ne de ta isui skiri dumbe tige ni papier di boni papier na ne tokola droal na li di ashi be ke ka baraka bi la bo kenema
min donna o ta balimamuso de ye, o fana tɛ muso wɛrɛ ye.
Comme ale labora, a labolé de la, a murutira balimamusoya yɔrɔ ma parce que a labora. Donc o n'a ɲɔgɔnna caman caman ou bien ka muso dɔ ka wari ta k'o kɛ ka dɔ wɛrɛ balo. An y'o camanba de ye. Alors que an ka sariya bulon yɛrɛ code bo interdit k'i bɛ se ka muso caman ta n'a se b'i ye, i k'u bɛɛ bila u dama na. O de laɲininen don, u kana kɛ yɔrɔ kelen na. Maintenant nin ka sɔrɔ a sariya t'a daga k'i k'o minɛ o la k'o kɛ ka dɔ in balo. O camanba de bɛ ka kɛ société kɔnɔ. Nin bɛɛ de ye degun ye mun b'a to tuma dɔw la ni musow y'u ka fɛn sɔrɔ u b'a dogo parce que u b'a fɔ ko n'a y'a ye a bɛna ta ka ko wɛrɛw kɛ n'a ye. An y'a ye fana muso dɔw y'u ka wari ta k'a di cɛw ma ko k'a kɛ jagokun ye. Jagokun kɛlen hali jago yɛrɛ ma kɛ yɛrɛ muso kura de furula n'a nafolo ye. Donc o b'a to musow bɛ siran dɔɔni u bɛ méfier siranya de don. N'o tɛ ban tɛ dɛ u bɛ fɛ k'a di ka sara bɛɛ ta k'a don cɛ bolo a ka di muso ye mɛ u bɛ siran. A dilen o faralen cɛ fana ka sɔrɔ kan. Donc sisan denbaya bɛ bonya. O b'a to muso caman bɛ hésiter fɛn dili la. N'o tɛ muso bɛ participer à longueur de journée denmisɛnninw ka entretien sokɔnɔna entretien musow bɛ participer. Ni maga yɛrɛ b'a dɔn il peut le confirmer a bɛ se k'a fɔ tiɲɛ don.
Ayiwa mɛ n'an ye sariyakow ta ka lajɛ bi bi na ɲɛ bɛ si min ma kosɔbɛ o ye loi 052 ye n'o i b'a yira k'a fɔ ko cakɛda o cakɛda la par exemple ni nomini walima kelen ni sugandili élection kan ka kɛ ni cɛɛ kɛra bi wolonwula ye muso ka kɛ bisaba ye ni muso kɛra bi wolonwula ye cɛɛ ka kɛ bisaba ye. Donc o la est ce que bi bi na mali kɔnɔna na o sariya ɲi batulen dɔ ka ɲa wa?
Ayiwa sariya ɲi sisan ne tɛ se ka kuma kosɛbɛ a ka mun na fo ni ka mun sera ni fɛn mun sera anw ma kiritigɛ la de anw b'o fɔ mɛ ni mun ma s'anw fɛ yen kiritigɛyɔrɔ la donc anw da ma don o la. N'o tɛ o ye pouvoir publiku ka fɛn ye mise en œuvre ye a bɛ fɔ mise en œuvre ye mun ye ka fɛnw bila sen na mun b'a to sariya in bɛ labato a bɛ daminɛ olu yɛrɛ ka nomination na fɔlɔ gouvernement kɔnɔna na direction kɔnɔna na. Donc instance de décision tubabukan na bamanankan na o kɔrɔ ye ɲɛmɔgɔbaw bɛ sugandi yɔrɔ min na musow kan ka don ye a bɛ daminɛ olu de la mɛ n'u m'a kɛ a dagalen don ni muso min bɛ fɛ ka na ka na yira sariyatigɛbagaw la ko ko nin sariya in ma bonya gouvernement fɛ dɛ u ma nin kɛ u ma nin kɛ u ma nin kɛ. Donc en ce moment dɔw sariyatigɛbaga dɔw bɛ yen minnu fana sigilen b'o dɔrɔn papiyew kama olu fana b'o kiritigɛ.
Mali la est-ce que o bɛ kɛ tuma dɔ la k'a fɔ ko mɔgɔw ka wuli k'a fɔ ko ah ɲɛmaw ma nin sariya in bato an bɛ taa kiritigɛlaw fɛ yen nɔ est-ce que mɔgɔw b'o kɛ?
Bon kuma dɔw la a bɛ kɛ a man ca mɛ sisan mɔgɔw komansera ka wuli mɔgɔw komansera ka wuli dɔɔni dɔɔni an y'a ye an ka sariya bulonba dɔw bɛ yen nɔ ko cour constitutionnel fɔlɔ fɔlɔ la mɔgɔw tun tɛ se yen nɔ ni élection banna dɔrɔn a banna bɛɛ bɛ ɲin'a kɔ mɛ an ɲɛ b'a la sisan politique mɔgɔw bɛ ka taa u bɛ taa ni papiyew ye ka fɛn dɔw yira ko an ma jɛni nin ye an ma jɛni nin ye an ma jɛni nin ye. Donc dɔɔni dɔɔni de don mɔgɔw bɛ ka modernisme bɛ ka na jamanaw bɛɛ donnen bɛ ɲɔgɔn na sisan an bɛ jamana wɛrɛw taabolo lajɛ donc an b'a essayer ka taa fɛ sinon o kota ko in na o an kɔntana loi ko in nalen gouvernement yɛrɛ fɛn dɔ sigi sen na ko politique nationale genre o daminɛna depuis 2011
san ba fila ni tan ni kelen
mɛ bi n'an k'an b'a bilan kɛ an tɛ bɛrɛ sɔrɔ dɛ. Par exemple assemblée la yanni 2011 ka se fɔlɔ ka daminɛ 97 ka na 2002 la o manda fɔlɔ la député ye mɔgɔ 165 muso 18 147 in bɛɛ cɛ. An bɔra 2002 la an nana 2007 la an bolo dɔ bɛna fara ka ka doublé a kɛra ko wɛrɛ ye muso 15 au lieu de 18 a jiginna k'a kɛ 15 ye. An y'an t'o la k'a jateminɛ kɛ de 2014 ka na 2019 la muso minnu b'a la o kɛra 13 imagine 2002 18 2019 13 c'est comme si a bɛ ka jigin sariya bɛ ka ta o bɛɛ la a bɛ ka jigin. Donc n'an k'an b'o o lajɛ loi in kɔni la loi numéro 2015-052 18 décembre 2015 elle est là mais an bɛ k'a ye a bɛ nimakaran na a bɛ nimakaran na parce que a tɛ ka se ka bila sen kan ka ɲɛ.
Sumano est ce que nafa yera loi in tali la n'an y'a a waleyali ko walew jateminɛ?
N'an ye waleyali jateminɛ n bɛ se ka kuma ta n tanti ye kuma bila yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ loi ye adoptele ka se 2015 ma bɔ 2015 la kana se bi ma an y'a ye k'a fɔ depute blon kɔnɔna la mɔgɔ kɛmɛ ni bi nani ni wolonfila min kun be ye an y'a ye 2000 asamble mun cira suite au coup d'état an y'a ye k'a fɔ muso bi nani ani kelen ne kun be ye fɛ o kɛra fɛn ye fɛn mu ɲɔgɔn ma deli ka ye mali la n'i ye tanti ka kuma lamɛn ni ye ni san muga laban ye najɛ ka na ma avancew kun be ka kɛ ɲɔni fanga dafiri ka kɛ ma an nana jate minɛ k'a fɔ sariya yɛrɛ ni o ye loi 052 ɲɔn'a ka ta politique nationale jar tara a kan ka sinsin k'a lawaleya ni minnu ye n'an b'a fɔ o ma ko degré d'application o tara politique nationale jar la a tara loi 052 la mais lakɔlɔsiliw be mun yira k'a fɔ loi 052 yɛrɛ est-ce que a esprit yɛrɛ faamuyara wa hakilina min b'a la n'i ye mɔgɔ caaman ta k'u ɲininga loi 052 c'est une loi sur le jar mun be cɛɛw ni musow ka hakɛ fɔ on dit que c'est une loi transversale ce qui veut dire que bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ loi yi kɔnɔna la mais i b'a ye k'a fɔ mali kɔnɔna la mɔgɔw ɲɛna ko loi ye musow ka loi de et puis faamuyali ta fanfɛla la u b'a yira k'a fɔ ni cɛɛ de kɛra bi wolonfila ye dɔrɔn muso kan ka kɛ bisaba ye donc an b'a ye k'a fɔ loi interprétation c'est-à-dire a faamuyali an'a lawaleyali o be ka kɛ problème ba ye anw bolo mali la yan nɔ n'i ye sisan transition jate minɛ i b'a ye situation exceptionnelle le tiɲɛ no mais gouvernement mɔgɔ 25 la an y'a ye k'a fɔ muso nani dɔrɔn pe de be o kɔnɔna la n'i ye assemblée actuelle kɔnɔna ta k'a lajɛ muso bisaba ani damadɔ donc mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ ni mɔgɔ ni kelen cɛla la muso bisaba ani kelen dɔrɔn de be o cɛla la donc an tɛ se k'a fɔ a jiginna n'i y'a ni 2020 comparé transition bon c'est vrai situation exceptionnelle lo mais a jiginna alors que transition kun kan ka kɛ wagati de ye wagati mun n'a be fanga di musow ma ka ba di musow ma walasa u ka se k'u jɔyɔrɔ fɔ n'i ye krizi nunu ja minɛ k'a lajɛ jɔnw ne kɛ a kɔlɔlɔ fanba ta musow bin bɛ kɛ musow de kan olu de ka droitw bɛ tiɲɛ n'i ye viole fanba ta k'a lajɛ musow de don donc i tɛ se k'a fɔ n'i ye 2020 les 20 dernières années i bɛ se k'a fɔ dɔɔni kɛra loi yi na mais belebeleba de bɛ kɔfɛ ka nale n'i ye an ka fɛn nu institutionw najɛ ka na i b'a ye k'a fɔ hali ni musow bɛ ko la ɲɛfɛyɔrɔ olu dilen tɛ u ma n'o ye ko kunnamaw ye an b'a fɔ olu ma poste de responsabilité olu kalifalenba tɛ musow la an ka jamana yi kɔnɔna la donc
ko bonusiw bɛ proposé la u ye ko nka aw y'aw baw ma
bon bonusi ko yi an joro ka an ban i b'a fɔ tɔntɔn y'a fɔ togo min na kunnadali bɛ ko ko la i b'i togo dɔ o ko la parce que anw yɛrɛ ye mun jate minɛ k'a fɔ anw ye sifinnakaw ye anw ka aladeli tɛ san 10 san 20 ɲinɛnkɔ a ka fɔ yɛrɛ ko loi application de kama ko anw tara que ça soit par compétence dɔnniya min bɛ anw na an k'o yira walasa an ka ta ka an bila fɛn na an bɛ se ka fɛn mun lawaleya donc bonusi ko ni musow banu ma c'est leur raison parce que anw tɛ se ka fɛn dɔ ɲini fɛn mun b'an lagosi ka tila k'o fɛnɛ ɲini donc ne bɛ a da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a jate minɛ ni o de ye
ayiwa n'an ko k'an bɛ kuma fɛrɛnw kan fɛn minnu bɛ ka nin ko in balili musow ni cɛw dama kɛɲɛni e bolo a ko kunba ye mun de ye cɛw de tɛ fɛ musow k'u jɔyɔrɔ sɔrɔ wa
a bɛɛ b'a la n'i y'a jate minɛ cɛɛw tɛ fɛ tɔntɔ exemple dɔ di ni o ye cɛɛw minnu bɛ nasɔngɔ wari u musow sara kalo la mais ne ye exemple minnu ye je peux dire que o to ye cɛɛw de b'a fɔ musow ma kana baarakɛ i kana baarakɛ to so n bɛ wari n b'i sara i bɛ da mun ta kalo la j'ai été témoin ne y'o exemple caaman ba ye a b'a fɔ muso yɛrɛ ma surtout a b'a ye kuma dɔ fɔ ko musow bɛ u dogo
o tɛ lafiya ye wa
ayi k'u b'u dogo lafiya in bɛ na ni fago de ye n'i ko k'an ka kuma n'an ko k'an mago bɛ emergence la an mago bɛ autonomisation féminine na f'an fɛnɛ k'a yira cɛw la ko an bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ fa maintenant en ce qui concerne les frais minnu bɛ ka dankari kɛ musow ka nin ko in na ne b'a ye k'a fɔ fɛ jalaki fanba y'anw musow yɛrɛ ta ye an y'a ye élection présidentielle mun tɛmɛra 2018 la muso parti politique nani de kun be ye mais n'i y'a ta k'a lajɛ a sima hali 1% sɔrɔ élection na ce qui veut dire que ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ tɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'a fɔ o ma ko solidarité o tɛ ye filanan ye mun ye mali kelen do ka sariya minnu ta walasa ka musow jugɔrɔmadon i be taa sɔrɔ soit vide juridique be ye c'est à dire sariyaw talen do o fɛn tɛ kuma kan ka lawala wala ka foko ni ne kan ake wala saka muso ka ake defan sabana e muye o de ka fo saria munu yere taleno ina fo loi 052 politique nationale jar ani resolution munu taleno ou application te ka ke kanye anyetan flama donc ni nous nous faire nous fara nyonga ka anche o joro ta ka laje ou kan a demen muke iba e ka fo souvent on yere ni chedo be nyon soro keneka on est victime de ça iba e ka fo ni kera muso ni ga leadership développera ka ce niveau do madron iba e chou be rivalité de ke ki ke ou fadene alors que amadabo kama aminyon dafari antiseka ke nyon fade mai
aywa ni maga ko au chou ka ou balma muso ou muso ou balaka ou ka ou te fe ku deme
tore muso leader o che kan ni che leader muso leader bebe ne wa fe che ko ni ni che muso leader dron alna sora be yere de san fe ou bien yere de rota ibe ne wa fe parce que muso leader ko su do ko muso ka ko
le me boli fe ko fe ani min ka kan est ce ko be dama
ou be dama d'abord me boni signora en ke kunye muye parce que na fara ko appel la candidature iba sora check me postule romna iba sora muso na ni muso duru donc a quelqu'un pour que muso fana ka chance sora a quelqu'un te pour que ka muso la kuna dade a quelqu'un pour que na ko ka betani jama hake muso te parce que iba sora diplôme ko la na fara ko diplôme d'informatique ou d'électricité iba sora check me muso kele muso fana muso sara donc a quelqu'un pour que muso fana ka joro ni de sora donc a quelqu'un te pour que ka era ko muso ka don et follow flana loi 0052 problème keramie ou ye évaluation fo ka foko de assemblée la ko muso binani kele député la député kemé ani binani kemé binani wolon vla ko muso binani kele muso binani kele mala on roma de ka kele mais au kera tout dit parce que nanga jatimine assemblée la mo na tout dit élection de meke parti politique ou wal ma indépendant de vous présenter ni mounou parti mounou mouka mo représenter ou pe mo représenter mo mounou ye mo activer le ou ka parti là ou amro mounou fona toga be se ku permettre ka jama soro ka joro soro donc mousou ka problème mien il va soro mousou leader a mancha au parti nounou na ali leader kelengle ni mounou be au parti nounou na il va soro occupation wera au bout là mumba to ou tise ka rôle sou do jeu faut que ta se faut ka parti e jorofa e kalafili nuna.
Na esko sababu ya mabo debada mne na ye kuma minfono ye kafoko ko fa, fau ni ba u kute de un tunyu kata kalanke kase adegrema. Minye chela ka uye ulufa na teson u muso u kata bara la nikene nununka nkanya.
Obe uyorola, ni ala koloshi, muso chama kera lideru ye paske u che uyu jugula matinti. A chama niye muso lideru la, la eta. Iba soro.
Mais est-ce que tu es au kacha bibina?
O tche au kacha. Avec des pas on est le fongo tche ni muso tche la il faut ka bendi.
Eh wa ngam madame Bari Aminata Touré nyinga parce que avait na fallait ma son okuma.
Donc on tche.
Mamba.
Donc mbalma kay mi fo 600. Ko muso leader mancha. Ko tche yer beka an dem an muso pour que an se kay le do. Ne kon mada ka kuma na. Parce que ni a jetamine chanu muso amana faranyo onka. Yoro nyatama ke yoro mina chewde bu yara togodi non seulement wari bu bolo mais aussi u chaman kalanende do wa korata muso ma kalande muso kalanendo mais muso chaman de kalanka niveau do so mais chewde chaman kan hanu ma kalan strategie mu bu bolo parce que wari bu bolo soro bu bolo o be sekas fanga nyinu yara ka soro fente aliya jatmine imanata yoro politique tona munu ye nyemgo ya soro iba soro ye chama de buyroko korate parti membre munu be ka foko ute fendo ou bien muso munu ngu chela u manyine ute u banyine parti mu gora kan ko ka muso kala pour que u ka leadership u ka do faraka ni ayu do na parti la déjà u kera leader u se ka bo u se ka kuma u se ka fencha manke mais parti de kan ko deme u min buje pourquoi que c'est que fangasoro surtout que ayere loi min fo 052 musaude anyi ni chomo nyinu musaude uka keleke pour que c'est que soro gouvernement fait donc au loi 052 ubeka appliquer mais avec appliquer chona ke kele ke fla musokele antumba ke musokele musofla ke kele pourquoi utaket
mais amba jatimna muso be 3ème position donc ni kera 3ème position ika chance ka dogo tuma dola donc cheu ta fe bonia jatimne hali parti nu dronte cheu muso ma faranyo gon kan yoro yoro iba soro cheu de boka fangati ga yiran ko ka setigi ya yiran
be dutigi ya yira yoro
be fembe yiran anko hali ka furso ko no iba soro tuma dola ika leadership ni o i kenyana te obligé anga culture do ikika
bi mada
ika sokona fem madarfa donc ikanka fem fenke du kono mianga lada ko ka toblike ki chebo ka okupe deuna iboke men douta ye wajibi che hasru be uta fe musoka ta kenama kata baraka o fana beu aya ye do yu musobok e kalana yu musobo e barala diplome bu donc feminde do makanka ke
mais c'est good go tigu ka porte parole le ya ira anga si ka fo bado la ka fo ko komimbe che do u shoke oye u muso ni yu ye ku labendron u kanga ta kenama kata barala wal makata ta fe mo rewla qu'est-ce que do fana te ke blocage wa
bon c'est vrai on soigne manque de chobe ni ayo beta kanem era tu do la face mimbe sokono tu nyefa donc o e
ay kata kenema pour que kata barake ni yeku laben ka maquillage
ni ko de fille amban laben ko nyuma kata kenema menan segra kana o assurance segene amitla ka sokono fini dodo tatara mani chedo we nere doyen sigiora la musen bi laben sete barala abe barala me abe e bola barala donc tamba bolo natla ka bola barala abi ko nyuman ka fini nyuman do ki pare yen kebena do ba fo ko ni de musse
maga be ka kun ko miola
ah ko do de musse me ambe bo ka tabara ke rola nana ma fini fando ante fini farlen do me ma fini do ka tla ka soko ron barake imana ke musso choko ki kerma barake ni nana su fe fane bi ka soko ron barake de parce que cheka sura fana dem sonon ko sura fana munum ba baran du ko mo fika jetemine ese munum bi ko fe useraka doke kanye ede musse mimbe soko ron e furla pour que e fana ka seka so la ben parce o yanga culture yere le pilier de la famille c'est la femme
ay wa sanga to man jamblé ambe wati kungurni ndi aw bela jilema wala saka kuma jabi juma ndi be seka soro min na mtiau ani muso ulu dama kenyeni wale o ka seka sabati mali kon nana amba damne ni madame Weigaloui
ay wa ambe do fra sensibilisation de kan alissa sensibilisation e mouye kan ye foli ke kosobe ni magay mi fo abidam ne depuis demseni chini den chemani de pan chini ni de be fendo nye fay ani musubani abe wulinai aba intégré mais virgule ni ke kata loi sur les violences faites aux femmes o loi e mouye ko femme nou be ke musula nyanga talini ke wale mou be ke musula a loi ma se ka teme chugwa shila abe takuma be ka blata balika abe bota balika ka blati war kono
mundela parce
que j'ai terminé là mugo munu kanga luanyi reta ni ye cheke mejo maliko na mna sro biche gibi asit se ki kalika madiga msubo ati bona fora sisa mugo mugo ibolo magara msula o luanyi application directe ibenadi kiritika la ufe kanoira o jatige bi che chama na fuso kono bi si bien que ou te fait loi en kateme parce que nous devons assembler là donc ateme libe gele a kujugu olu de kachani muso ye a loi sugu temeli ka gele donc nebe munyini akera toko dala muso ye o toko dala che o dugu ba kono che dugu ba kono muso ambela jele ka dem senu lamo ni lamo li muye ka fuye muso oui o tete wa buyaye oui dine re re muso te fenye fe mumbe la japadron ayi au contraire dinere musula fasa kujuku musere ni sege manka do de be feka interpréter ka ke do re note musere ni damu de kaka ki sigi so kono ki damu che ka nyani be ke kana dima e sigi le ite ali kleti goshi poussière ka ni soro
mais est-ce que muso nyemoko ka kele kon nana o tenyi na togo do la muso ko wa
bon mum na no e généralement minateke dugu ba kon na ere masika nyina bo folo abi nyina bo en doni doni ka jigi ka tatuko ali sa dugu ba kono muso be ka bugo kritika la uba soro dongo don u klobe na obeseka sementia do nyebe chi do klobe chi do nyimbe kari do bulube kari u sembe kari a longueur de journée bien ire duba kono ya ami 20e siècle mina donc doni do toko daire la toko dala ni kibanye fo mso yetu ma do luba fiya ya be sharia la cheka nga mso bugode ka buo no de kera ka bife no de kera abeta abita yoro la famnyalika gele
amano ayo madame vari solution du même c'est ka sorobi
ninkola tugudalo muso amanyinuko bara chama kera ku kalan ko chama na bari ko kalan do ke ruku e uka hake do ke ruku ye do famme actuellement e conseil national de la société civile miye je kulba e société civile be ka je kulba ani ko water be ka barake ko water o ye canadien ko projet do e pour que ka seka commune bi woro ani wadata parce que barat seka ke yoro bele yoro nin kele e région nan ko nan ka muso deme fo ou ka village ou ka quartier ra kono al bam ko fo quartier kono anga fam leader ay mun formé ka formé ou ka seka ou yere deme kuma chokola ka seka muso ka hakedo ka seka do muso be seku tanga chokamina ou kanga ta yoromina halambe yoromina bi bina vir koran virus ayu kalambe donc ou lude be ka jigi ka ta to nu kalan ou beta ton sik yorola ubeta dugutiga bulona wo faranyo gonka
me chama mba foko kala kala umbe ka ke la doni ali ube ka ke me omo ko kele umbe kla ka foka foko ko fe ka jabite ka yi muna
bo jabite yoro nin kele jabi do kera me mo fana ka chaw to wari kala do ngodo do be faram gonka do be ke yano yan bugati ye ibe furkata dugu werala donc o fana be juye
Parce que lui des sont moroyé au lieu de ken beranga moroyé wa au lieu ali fait ken moroyé
pour fana beka nyene des sans kabo sokono moroyé ina kabla uni che ukada makenye
wa beka mso formé fana au final wa u jore mi covid 19 ko donc me fait ika question jabi ika question jabi là né mou fort madon ni fait no la kolasi ni sanduru labana frusa chara anga jamana ko madon ni ya communiquer no sa on sa va publier communauna frusa chara comme la commune 6 là commune de la Ibisakazo pour ça bakelé ani que mes duru sans clé mon eh yoro ala kan kisoma c'est pour dire que chera mon fleni ko kam so demain a chera ko kera pour kam so demain kan la société demain dit mais en kana a keni wala a djugué en kana keni a klina djugué a ke kunye wala ça en a nyon demain wala ça mon so nyanga tam bedam so quoi Mangao, ole kama muzo gushi kabu. Mangao kama fanya kafu kama muzo gushi. Violence ime kama muzo la. Oo nuroya.
E wala melbo wakado kabe sinamuto tutulone la.
Ne mbalakati. Don, ole kofa fanya. Me muzo fana kama fanya. Kafu afora kujoro bi, afora kunga ake, gani encheri? Friendo bi amu fanya folo. Don, kompromi, abefumu matu akana kompromi. Muzo ni chao de kanga kabi anongoche, anga kanga anongo deme. Na nyon de mekanyon djugo matinti kanyon famia kanyon magoto ambe be akaka la ambe ben wa baye musoka sangrota be sabati wa sokono fana be sabati
eh rokia sumanu e ka e bolo jabi be sika ke juma ndi nikola
e ne bolo jabi mu mesro egalite muso ni che wa dama ke la rapidement ba fonya fonga kuma ko no to gumnya o de ye folo folo che u ka donga fo ni muso wa nyon da falani o ekele flana e mu ye saria mu talenu mu meseka dama ke ni la walia che u ni muso ni nyon che asaria nu nu respecter ka buya jamana konona la afora ka ke to gumna ka ke tin to yala ina fo nga partenaire ube ka kocha manke a domaine konona la ni anga to godaw ta kala je e region kono ka ta kaila kana siga so kuliguru sigu ama equator ye muso bafla a o de former wala sa u ka se ku ka sare ya udo ka se ka la barato go yamna donc solidarité ka ke muso ni nyoko che sare ya munu talenu muso u ka dama ke lila aka labato muso u yere dama fene ka do ka ye ɲɔgɔn ta la an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ cɛw fɛnɛ k'a dɔ k'an ye ɲɔgɔn dafala ye n'o kɛra a ka ca ala fɛ caaman be nɔgɔya a ko la
ayiwa nin bɛ dansigi an ka bi sigi k'a fɔ ba kan min ye studio tamani ani coater ka jɛ ka baara ye an ka maa welelenw kun ye rokiya sumano ye n'ale ye muso ɲɛmɔgɔ ye abdraman maiga ale kun bɛ an biro abdraman nimaga ale kun bɛ an biro du vérificateur général tɔgɔ la madam waigalo malado bokum ale ye magistrati ye madam bari aminata touré ale kun bɛ an conseil national de la société civile tɔgɔ la jaw labɛnba ani nɛgɛ karafe juru la salim juara ani mamadi keita ne ye muhamadu touré ye aw k'an bɛ sini sigi ka fɔ ba kɛnɛ wɛrɛ kan
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.